Zauzite. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija od dana.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na zameni mernih uređaja, nekim našim sugrađanima je 8 sati isključena struja i oni je neće imati do 14 sati. A zbog radova na rekonstrukciji delova mreže od 9 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Borči kod reke, izvod ka letovalištu. Zbog radova na zameni opreme unutar trafo stanice od 10 do 12 sati bez struje će biti potrošači u ulicama Hadži Milentijeva na brojevima od broja 1 do broja 29, zatim Hajduk Veljkova na brojevima 7, 9 i 12, Ibarskih rudara od broja 1 do broja 74, Igmanska od broja 2 do broja 10, Kneza Mihajla od broja 141 do broja 167, Šantićeva od broja 10 do broja 32, Sofija Ristić od broja 1 do broja 17, Tome Vučića od broja 1 do broja 31, Topolivaca od broja 36 do broja 52, Kneza Mihajla od broja 195 do broja 235, Žarka Cvetkovića od broja 1 do broja 6. Zbog radova na zameni opreme unutar trafostanice od 10 do 12 sati bez struje će biti potrošači u naselju Gornja Sabanta, Rovine, kod crkve, Ravniška mahala kao i Velika Sugubina. A zbog radova na zameni stuba na trasi od 10 do 14 sati struje neće imati ni potrošači u naselju Desimirovac kod pumpe, izlet koji napaja potrošače na desnoj strani puta prema Kragujevcu. Saobraćaj u Srbiji od jutro se odvija po mokrim kolovozima i u smanjenu vidljivost saopštio je jutro sa Automoto Savez Srbije. Pažljivija vožnja potrebna je i na putevima koji vode kroz stenske useke i klisure, gde su zbog promene vremena česti odroni. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima na prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje se čeka 90 minuta, a na prelazu Patrovci 180 minuta. Radovi su u toku na više deonica u Srbiji i tu je potreban dodatni oprez, naveo je Automoto Savez Srbije.